në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Gjulia Regja, ndërsa nga informacionet në këtë emision veçojmë. Ende nuk ka përgjigje të plota rreth kalendarit për zbarkimin e Oleksit. Ka ngjashmëri alarmuese ndërmjet strukturave paralele serbe në ish Jugosllavi, thot eksperti Robert Donia. Bujqësia prioritet në projektet e qeverisë për konferencën e donatorve. Presidenti Amerikan Bush pranon ngecjet në rritjen ekonomike. Fillimisht lajmet. Beograd. Në Serbi nesër pritet të votohet qeveria e re, njoftuan mediat e Beogradit. Qeverinë do ta formojnë partitë e bllokut për Serbinë Evropiane, ato të koalicionit të rreth socialistëve dhe partitë e pakicave. Mandatar për përbërjen e re të qeverisë do të jetë zyrtari i Partisë Demokratike Mirko Cvetković, i cili në mbledhjen e nesërme të kuvendit do të paraqesë edhe programin e qeverisë. Tokyo. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se ekonomia amerikane nuk po shënon rritje ashtu si do të donte. Duke e folur në konferencën e përbashkët për shtyp pas takimit me kryeministrin e Japonisë Yasuo Fukuda, ai gjithashtu tha se Washingtoni dëshiron të ketë rol pozitiv në frenimin e emetimit të karbonit që ndikon në ngrohjen globale. Dy liderët u takuan në prag të samitit të G8-s që fillon nesër në Japoni. Bruxelles. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Javier Solana do të takohet së shpejti me negociatorin kryesor iranian për çështjet e programeve bërthamore. Zyrtarët nga kabineti i Solanës thanë se BE-ja është prirur të përgjigjet pozitivisht në ofertën e fundit iraniane për zgjidhjen e mosmarrveshjeve me Perëndimin. Të premten ministri i jashtëm iranian Manoucher Motaki i dërgoi Solanës përgjigjen e vendit të tij ndaj ofertës ndërkombëtare për lehtësi ekonomike në këmbim të pezullimit të pasurisë të uraniumit. Islamabad. Rreth 2000 islamistë mblodhen sot para xhamisë së kuqe në Islamabad për të shënuar një vjetorin e sulmit të qeverisë aty. Ata u mblodhen në rrugën jashtë ndërtesës së xhamisë me qëllim mbajtje në një konference. Të paktën 102 persona u vran kur ushtria bastisi xhamin gjatë korrikut të kaluar për t'i dhënë në fund të fushatës së drejtuesve të xhamisë, të cilët dëshironin imponimin e ligjit islamik. Mosk. Katër shpërthime ndodhen sot në afërsi të kufirit faktik ndërmjet Gjeorgjisë dhe rajonit separatist të Abkazis, njoftuan paqëruajtësit rus. Agjencia lajmeve Interfax citoi paqëruajtësit në Abkazi të kenë thënë se shpërthimet kanë ndodhur pothuajse në të njëjtën kohë. Forcat ruse thanë se nuk pati viktima në këto shpërthime, që janë të fundit në vargun e incidenteve në dy rajone që dëshirojnë shkëputjen nga Gjeorgjia. Paris. Ingrid Betancourt, e cila u mbajt pengë për 6 vjet nga Farku në Kolumbi, tha se brenda disa ditësh do të kthehet nga Parisi në Kolumbi. Ajo tha për medias se do të filloj të shkruaj për përvojën e saj sa ishte pengë. Betancourt, politikane franco-kolumbiane, ishte marrë pengë në vitin 2002 gjatë fushatës kur garonte në zgjedhjet presidenciale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Profesori në Universitetin e Kalifornisë në San Diego të Shteteve të Bashkuara, njëherit udhëheqës i Institutit për Ballkanin në Ljubljan, Robert Donia, thotë se ka një ngjashmëri alarmuese ndërmjet strukturave paralele serbe në Kosovë dhe atyre që u krijuan në vitet e 90-ta në vende tjera të ish Jugosllavisë. Në intervistën për Radio Evropa e Lira, ai thotë se ka mundësi që ndarja të jetë një përfundim i dëshirueshëm i kësaj strategjie serbe. Sjellim në vazhdim një pjesë nga intervista me ekspertin Donia, të cilën e ka zhvilluar Iliriana Bajo.
Doktor Donia, serbët e Kosovës vazhdojnë të mos ta pranojnë shtetin e ri. Çfarë ngjashmëri shihni në qasjen e serbëve në Kosovë me atë të pakicave serbe në shtetet e dala nga ish Jugosllavia, si Kroacia, Bosnia apo dhe Malezi?
Nga vëzhgimet, ajo që bie në sy së pari është se ata që udhëheqin përpjekjet për krijimin e strukturave paralele në Kosovë janë vetëm një pjesë e qeverisë së Serbisë dhe skenës politike atje. Ka ngjashmëri alarmuese me atë se çfarë është bërë në Bosnjë dhe në Kroaci në vitin e 1990 dhe në vitin 1991. Emrat e strukturave të krijuara janë pothuajse të njëjta. Kuvendi i Bashkisë së Komunave u krijua së pari në Kroaci në qershor të vitit e 1990 dhe në Bosnjë në prill të vitit e 1991. Këto institucione më pas se përfshin edhe struktura të tjera dhe bën instrumente për marrjen e pushtetit, pastrimin etnik të jo serbëve dhe konsolidimin e republikave serbe në çdo vend. Në këtë rast jo vetëm për nga taktikat, por edhe nga një plan më i gjerë strategjik që kanë serbët në mendje, ka shumë ngjashmëri me atë që ndodhi në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kroaci.
Fati i strukturave serbe në Kroaci e Bosnjë ishte i ndryshëm. Si e parashihni ecurinë e strukturave të tilla në Kosovë, më afër variantit kroat, bosnjak apo të ndryshëm?
Mendoj se do të jetë ndryshe. Një element që nuk është i pranishëm në Kosovë është mungesa e një mobilizimi masiv të paraushtarakëve në mbështetje të planit serb. Kjo do të thotë se kapaciteti tyre për ta zbatuar planin që kanë do të jetë i kufizuar. Për më tepër, në Kosovë kemi një numër shumë të madh trupash të KFOR-it, plus praninë ndërkombëtare në formën e UNMIK-ut, EULEX-it dhe zyrës civile ndërkombëtare. Në këtë kuptim, gjasët që serbët të bëjnë atë që bën në Bosnjë dhe Kroaci janë fare të vogla, por ka mundësi që ata të jenë të suksesshëm në disa nga qëllimet e tyre. Një nga këto qëllime është të ndajnë serbët e Kosovës në dy grupe. Një tjetër objektiv i planit serb është të provokojnë reagimin e shqiptarëve për aktivitetet e tyre.
Përmendët në fillim të kësaj interviste ngjashmëritë në sjelljet e serbëve në Kroaci, Bosnjë dhe Kosovë si pjesë e një strategjie më të gjerë. A është ndarja e Kosovës pjesë e kësaj strategjie duke pasur parasysh gjendjen në veriun e vendit?
Keeping in mind how the situation in the north is currently.
Well, I don't know what the
Nuk e di se cili është plani afatgjat. Ka mundësi që ndarja të jetë një përfundim i dëshirueshëm i kësaj strategjie serbe. Çështja e ndarjes së Kosovës është ndryshme nga çështja e aneksimit të veriut. Aneksimi ka shumë pak mbështetës brenda elitës politike serbe. Sipas meje, kjo strategji më shumë synon në shkatrimin e pavarësisë së Kosovës, duke penguar përpjekjet e udhëheqësve shqiptar të Kosovës për të ndërtuar një shtet të ri që i përgjigjet nevojave të serbëve të Kosovës.
Në këto kushte, çfarë mund të bëjë qeveria e Kosovës që të mundsoj përfshirjen e serbëve në shtetin e ri?
Mendoj se është shumë e vështirë për qeverinë e Kosovës që t'i përgjigjet si duhet këtyre nismave. E përsërisë, nuk duhet të lejojnë të provokohen dhe të tërheqin vëmendjen për krizën, pasi në këtë moment kanë shumë pak mjete në dorë.
Intervistën e plot me ekspertin Robert Donia mund të ndiqni në emisionet e radhës në orën 16:21. Dinamika e zbarkimit e ULEX-it vazhdon të jetë ullët, përderisa pritet që 2200 pjesëtarë të misionit të arrijnë në Kosovë deri në tetor. Në këtë muaj planifikohet të përmbyllet edhe procesi i rikonfigurimit të UNMIK-ut. Kronikë e përgatitur nga Albana Isufi.
Në Kosovë janë vetëm më shumë se 300 pjesëtarë të EULEX-it nga 2200 sa duhet të zbarkohen gjithsej, por zyrtarët e EULEX-it nuk japin informacione për këtë dinamik të zbarkimit. Zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko ka thënë se rikonfigurimi i këtij misioni do të zgjasë deri në muajin tetor. Rrjedhi mesh deri në atë kohë pritet që të kompletohet edhe zbarkimi i misionit evropian për sundimin e ligjit. Ndërkohë, përderisa pjesëtarë të EULEX-it dhe të zyrës civile ndërkombëtare kanë selit në qytetet kryesore të Kosovës, prania e tyre në pjesën veriore të Kosovës vazhdon të jetë pa dëshiruar. Nuk mund të jap ndonjë afat kohor me që duhet parë se si po zhvillohen ngjarjet, thot zëdhënësi zyrës civile ndërkombëtare Andy McGaffey rreth vendosjes së kësaj zyre në veri. Ai pohon se janë duke kontaktuar me përfaqësues serb në veri. McGaffey është optimist se përmes dialogut do të arrijnë që të shtrihen edhe në këtë pjesë të banuar me shumicë serbe.
In terms of the ICO, our staff in our Mitrovica office hold.
Sa i përket ICO-s, kemi mbajtur takime në rajonin e Mitrovicës. Në pjesën veriore këto takime janë të vazhdueshme, po vazhdojmë të kemi dialog me anë të kontakteve. Kjo është aktualisht situata në veri, përderisa në jug përmes programit të quajtur Road Show, po njoftojmë qytetarët me beneficionet që kanë nga propozimi përgjithshëm i statusit, thot McGaffey. Zyra civile ndërkombëtare ka për detyrë që të mbikëqyr zbatimin e planit të atisarit. Institucionet e Kosovës pothuajse kanë përfunduar miratimin e legjislativ inflacionit që del nga kjo pako, por sfidë mbetet zbatimi i tij.
The government has I think the first thing to recognize is that the first job for the government to do was to put the legislative framework.
Qeveria ka miratuar kornizën legjislative dhe tash kemi ardhur deri te pika ku shumica e legjislacionit është miratuar. Kjo është arritja e parë e qeverisë. Tash lëvizim ka implementimi, siç është procesi i decentralizimit dhe demarkacionit, thot Andy McGuffey. Decentralizimi parashet krijimin e komunave të reja serbe, por ky proces që duhet të nisë në këtë periudhë të tranzicionit nuk mund të zbatohet pa bashkëpunimin e serbëve lokal, të cilët nuk janë duke i pranuar institucionet e Kosovës, por as zyrën civile ndërkombëtare e EULEX-in. Ndryshe, periudha e tranzicionit në Kosovë po përcillet me paqartësi juridike ku institucionet e Kosovës, unmiku EULEX-i e ICO, funksionojnë në bazë të dokumenteve të ndryshme juridike. Juristët kosovar të reqin vërejtjen se kjo do t'i shkaktoj të lashe shtetit të ri kosovar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Javën ardhshme në Bruxelles do të mbahet konferenca e donatorve për Kosovën. Në këtë kuadër edhe Ministria e Bujqësisë, Pulltarisë dhe Zhvillimit Rural ka përgatitur një numër të projekteve zbatimi të cilave kushton 84 milion euro. Materiali i përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadije Ahmeti.
Edhe Ministria Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural tashmë ka përgatitur një numër të konsiderueshme projektesh për t'i paraqitur në konferencën e donatorëve që do të mbahet të premten në Bruxelles. Sektori i bujqësisë është në mesin e prioriteteve të qeverisë së Kosovës, që ka nevojë urgjente për investime, tha zëvendësi ministri i bujqësisë Syl Sylani. Ai tha se në bazë të projekteve konkrete, kjo ministri shpreson të fitojë rreth 84 milion euro donacione.
Kuadër të bujqësisë i kemi dhënë prioritet zhvillimit të hortikulturës, pemtarisë dhe pemtarisë, zhvillimit të sektorisë, zhvillimit të rural dhe e tërë bujqësia në përgjithësi me një fjalë, domethënë për neve është prioritet. Nuk kemi shumë më caktuar se vetëm kjo, se çdo gjë e cila mund të japet bujqësisë ose të ndohet nga konferenca donatorëve është prioritet.
Që nga përfundimi i luftës, Sylani thotë se ndaj këtij sektori nuk ka pasur ndonjë qasje korrekte, madje sipas tij ky sektor vazhdimisht është injoruar, edhe pse thotaj me shumë se 50% e popullatës kosovare merren me bujqësi, ndërkohë që ekzistenca një numri të madh të familjeve varen nga sektori bujqësisë. Për këtë qëllim, tha ai, Ministria e Bujqësisë është duke bërë përpjekje që të përmirësojë këtë sektor, pasi thotaj Kosova ka resurse të mjaftueshme që të jetë konkurrente edhe në tregjet ndërkombëtare.
Kjo qeveri është duke ndërmorë hapat e parë që në një farë forme të jap dorën fermerit dhe të jetë drejt stabilizimit që të mund ne prodhu dhe të jetë konkurent në tregun edhe e mbrëmshëm edhe në tregun ndërkombëtar. Tam tregun e mbrëmshëm, se në as tregun e mbrëmshëm ne nuk jemi konkurent për shkak se nuk po arrim prodhojmë për vetë vete, por jemi shëndruar në një vend i cili produktet elementare i blen prej vendeve të tjera të cilat nuk kanë kushte më të mira se tona.
Megjithatë, është shqetësuese në këtë aspekt mbetet fakti se viteve të fundit sipas Sylanit në masë të madhe është shkatëruar toka bujqësore. Sipas disa statistikave, vlerësohet se për çdo vit Kosova humb deri në 2000 hektar tokë të bukës.
Sipas shënimeve të them të parafërta, apo sipas vrojtimeve tona në ditë, mendohet se vetë regioni i Prishtinës si vend urban, se zakonisht urbanizmi atakon mosën më të madhe tokën bujqësore, hupin mbi 2 hektar tokë bujqësore. Se çka këto ndërtim ose kjo përhapje urbanistike, vetëm toka bujqësore, nuk bëhet në fyje.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej afro 1.1 milion hektar, nga e cila 53% është sipërfaqe e kultivueshme, ndërkaq që 41% sipërfaqe pyjore. Për këtë arsye dhe ekspertë të ndryshëm të ekonomisë dhe të bujqësisë kanë deklaruar se rëndësi e veçantë duhet i kushtohet zhvillimit të bujqësisë, fillimisht duke ngritur kapacitetet prodhuese për përmbushjen e nevojave të brendshme, po sipas ekspertëve, vlerësohet se sektori i bujqësisë mund të punësojë deri në 150.000 njerëz që llogariten më pak se gjysma të papunëve të regjistruara në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet për këtë emision të Radios Evropa e Lirë. Nga studio shëndrore në Prag, ju falenderojmë për vëmendjen e treguar. Miru dëgjofshë.